Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Balažič ob novem poskusu zamenjave predsednika državnega zbora. Pad pozicije niso dobre za Slovenijo.
Pogojev za prehod v rumeno fazo sproščanja ukrepov še ne izpolnjujemo.
V Slovenijo prihajajo večje količine predvsem Pfizerjevega cepiva.
S podpisom pogodbe za glavna dela na projektu drugi tir tudi simboličen začetek del.
V težnjah za delitev Bosne in Hercegovine tudi varnostni svet Združenih narodov.
Šport po Manchester Cityju bo nocoj znan še drugi finalist nogometne lige prvakov.
Vreme popoldne bo vetrovno, nastalo bo nekaj ploh, zvečer in ponoči bo deževalo.
Dobar dan, z vami smo urednik oddaje Alen Selihovič, tehnik Jakob Čuk in voditeljica Damjana Medved. Vodje poslanskih skupin koalicije naj bi predsednika državnega zbora Igorja Zorčiča danes seznanili 47 poslanskimi podpisi, ki so jih zbrali za ponovno vložitev predloga za njegovo razrešitev. Dali naj bi mu možnost, da odstopi, sicer bodo predlog za razrešitev vložili v postopek državnega zbora. Če bodo tokrat uspešni, bo najverjetneje kandidat za novega predsednika vodja poslancev NSi Jožef Horvat, ki so ga omenjali že prvič. Da gre za pričakovan manever za Zorčičevo zamenjavo, nam je dejal kolumnist Marko Balažic.
Gre za enega od nadaljnih poskusov sage, ki ga lahko imenujemo slovenska politika. Ne bi želel sicer napovedovati, kaj se bo zgodilo, ker smo lahko že tudi videli, da smo se pri takih napovedih ušteli in da pač tudi moramo vedeti, da so ta glasovanja o imenovanjih in razrešitvah predsednika državnega zbora tajna in da se presenečenja dogajajo. Ampak, če pogledamo pa nek normalen politični proces, je pa, bom rekel, logično, da je vladajoča koalicija tista, ki ima v rokah predsednika državnega zbora in tudi večino v odborih v parlamentu, ravno zaradi tega, da ne prihaja do kakih pad pozicij v samem zakonodajnem postopku. Zato se mi zdi higienično, da se to enkrat za vselej že razreši.
Ali bi denimo zamenjava potem nekoliko utrdila razmere v koaliciji?
Mislim, da so razmere kar jasno postavljene. Dobro, prišlo bi do določenega prestrukturiranja, tudi določene nesorazmerja bi se popravila zdaj, ker je recimo Nova Slovenija malo na slabšem, vsaj kar se tiče drugih strank in bi s to rošado ta razmerja dokaj uravnotežili. Drugače pa na samo koalicijo, to mislim, da tudi bistveno ne bo vplivalo na razmerja znotraj.
Mogoče še pogled na opozicijo, precej kritična je, predvsem zaradi tega, ker ne uspe urediti razmeri v državnem zboru, bi lahko po tej zamenjavi prišlo tudi do tega soglasja.
Vsej neki poskusi so že bili, nekde so se v predlog, ki je bil sprejet včeraj na vladi in neki kompromisi se dogajajo, tako da mislim, da to nikakor ni zaključen postopek. Ampak zdaj utopično pričakovati to, kar je pa recimo izražala stranka LMŠ, da bodo imeli pa večino na vseh odborih, to pa vendarle ne gre. Ker če poznamo ta zakonodajni postopek, o katerem sem prej govoril, si predstavljamo, ne, zakon lahko vloži recimo vlada ali poslanci ali državljani zbiranjem podpisov, ampak predstavljamo si, kaj se zgodi, če zakon vloži vlada, pa na prvem branju v parlamentu pade, ne, in da bi se to dogajalo venomer znova, potem ta vlada ne bi mogla sprejeti nobenega zakona več. In tukaj, se pravim, te pad pozicije niso dobre ne za razvoj Slovenije, ne za v bistvu delovanje česarkoli in tukaj ne vidim smisla.
Spomnimo, da je Zorčič po izstopu iz SMC in vstopu v poslansko skupino nepovezanih poslancev ostal na funkciji predsednika državnega zbora. Koalicija je konec marca predlagala njegovo razrešitev, a je na tajnem glasovanju zmanjkal en glas. Kdaj se bo cepljenje sprostilo za vse starostne skupine? Morda bomo odgovor na to vprašanje dobili že jutri, ko bo minister za zdravje Janez Poklukar predstavil novo skupno aplikacijo za cepljenje. Nacionalni koordinator za logistični del akcije množičnega cepljenja zoper COVID, državni sekretar Jelko Kacin, je medtem danes govoril o predvidenih dobavah cepiv do poletja. Več Marta Jerebič.
Slovenija ima za mesec maj potrjeno dobavo za 450 tisoč odmerkov cepiv štirih proizvajalcev, novih vrst cepiv pa v kratkem še ni pričakovati. Najbolj stabilna je zdaj dobava Pfizerja-BioNTecha, saj sta podjetji močno povečali proizvodne zmogljivosti na tleh Evropske unije.
V tem mesecu bo vsak teden prihajalo po več kot 50 tisoč odmerkov, ob koncu meseca pa že dvakrat toliko. Zato se bo povečan tempo lahko nadaljeval z več kot 100 tisoč odmerki na teden tudi v juniju.
Evropska unija s tem nadomešča izpad cepiva AstraZeneca, ki še vedno ne izpolnjuje vseh pogodbenih obveznosti. Ta teden dobave ne bo.
Ne glede na vse zaplete, pa so izkušnje cepljenih s tem cepivom dobre. Prinaša pa tudi najdaljšo zaščito med vsemi cepivi, saj se drugi odmerek cepi po 12 tednih, ali treh mesecih, z drugimi besedami, s čimer dosežemo najdaljšo, skupaj kar 9-mesečno zaščito.
Podjetje Moderna bo ta mesec prvič dobavljalo cepivo vsak teden. Slovenija računa tudi na dobavo cepiva Johnson & Johnson, pri katerem je potreben samo en odmerek. Dobili so ga že nekateri olimpijci. Uporabljajo ga za tiste, pri katerih je pomembno, da se cepljenje izvede čim prej. Kacin vse poziva naj ne odlašajo z odločitvijo za cepljenje. Nova aplikacija pa bo po njegovih besedah namenjena temu,
da bi lahko pravzaprav dejansko ugotovili, kdo vse še ni bil povabljen, kdo vse je spregledan.
Po njegovih besedah se Slovenija že pripravlja tudi na nov krog cepljenja s tretjim odmerkom cepiva. V prihodnje pa bodo imeli prednost pri sklepanju pogodb za dobavo cepiv proizvajalci, ki bodo zagotavljali cepiva primerna za mlajše.
V Sloveniji so včeraj ob opravljenih 4750 PCR testih potrdili 930 okužb z novim koronavirusom. Delež pozitivnih je bil 19,6%. V bolnišnicah se zdravi 560 oseb s to boleznijo, od tega na oddelkih za intenzivno terapijo 141.
Skupaj je bilo sicer včeraj v naše bolnišnice sprejetih 45 COVID pacijentov, kar 63 pa jih je bilo iz bolnišnic skupaj odpuščenih. Žal pa tudi včerajšnji dan ni minil brez smrti, v bolnišnicah je skupaj umrlo 6 oseb.
Je na današnji novinarski konferenci povedala vladna govorka Maja Bratuša. Kriterij za prehod v rumeno fazo še ni dosežen, saj 7-dnevno povprečje okužb znaša 750 namesto zahtevanih 600, zasedenost postelj pa tudi presega število 500. Najvišjo pojavnost beleži Primorsko-notranjska regija, najnižjo pa Obalno-kraška. Vlada bo na današnji seji znova obravnavala tudi aktualne epidemične razmere, novih sproščanj ukrepov zaradi omenjenih dejstev predvidoma ni pričakovati. Zborovsko petje je z vladnim odlokom še vedno prepovedano. Dovoljeno je le v primeru, da gre za zbor, ki ga sestavljajo osebe iz skupnega gospodinstva. Slovenska škofovska konferenca dobiva vrsto vprašanj na to temo. Tiskovni predstavnik dr. Tadej Jakopič sporoča.
Trenutno velja, da so cepljene osebe oziroma osebe, ki so prebolele COVID-19, še vedno lahko prenašalci virusa. Zato je zborovsko petje pevcev, tudi če so bili cepljeni oziroma so preboleli COVID-19, do nadaljnega še vedno prepovedano. V katoliški cerkvi si prizadevamo, da tudi po končani epidemiji COVID-19 neokrnjeno delujejo vsi cerkveni mešani mladinski in otroški zbori ter vse vokalno-inštrumentalne skupine. Zato pozivamo in vabimo vse župnike in zborovodje, da vzdržujejo redne stike s svojimi pevci. Na Slovenski škofovski konferenci si želimo, da bi po končani epidemiji vsi zbori takoj začeli z rednimi vajami in sodelovanjem pri bogoslužjih.
Na tujem epidemične razmere ostajajo katastrofalne v Indiji. V preteklem dnevu so zabeležili več kot 380 tisoč okužb z novim koronavirusom, umrlo pa je približno 3800 oseb. Država je kljub pomoči iz tujine še vedno soočena s pomankanjem zdravil, kisika in drugega, kar je potrebno za oskrbo bolnikov. V New Delhiju, kjer so razmere najslabše, so podaljšali zaprtje javnega življenja. Strokovnjaki pa opozarjajo, da so realne številke okužb bistveno više od uradnih statistik.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Aprila število brezposelnih v Sloveniji na mesečni ravni še tretjič zapored upadlo.
V zbornici babiške nege ob mednarodnem dnevu opozarjajo na pomankanje pravic babic.
Papež pri audienci, kontemplacija in akcija morata vedno iti z roko v roki.
Varno na vaših poteh vam želi Dars, družba za avtoceste Republike Slovenije.
Prometno informacijski center.
Lepo pozdravljeni. Zastoj zaradi del je na Štajerski avtocesti pred predorom Pletovarje proti Mariboru. Občasno pa nastane tudi na hitri cesti Koper Izola, kjer je zaradi vzdrževalnih del v predoru Markovec zaprten pas v vsako smer. Poleg tega pa je zaradi popodanske prometne konice promet upočasnjen tudi na mestnih obvoznicah in pa cestah, ki vodijo iz mestnih središč. V druge na slovenskih cestah zaenkrat ni večjih posebnosti, čakalna doba pa je na mejnih prehodih Obrežje in Gruškovje, kjer čakajo vozniki tovornih vozil pri vstopu v Slovenijo. Zaradi testiranja elektrostrojne opreme pa bo v noči na petek 6. maja ter v noči na torek 10. maja med 22. in 5. uro zjutraj zaprt predor Golovec v obe smeri, obvoz pa bo v tem času urejen po severni ljubljanski obvoznici. V petek od 20. ure do ponedeljka do 5. ure zjutraj pa bo zaradi rednih vzdrževalnih del zaprta Štajerska avtocesta in sicer med priključkoma Blagovica in Vransko proti Mariboru. Promet bo tam preusmerjen na vzporedno regionalno cesto. Toliko ostanje na cestah, vsem pa še naprej želimo srečno in varno pot. Za Radio Ognišče z Prometno-informacijskega centra Sonja Mihilčič.
Radio Ognišče. Poslušate Utrip dneva.
Na gradbišču v Dekanih pri Kopru so podpisali pogodbo za glavna dela na projektu Drugi tir med Divačo in Črnim Kalom. S tem so obeležili tudi simboličen začetek glavnih gradbenih del, za katera so se prve priprave začele že pred skoraj 25 leti. Dela na omenjenem odseku bo za skoraj 404 milijone evrov izvedel kolektor CPG v sodelovanju s turškima podjetjama Japi Merkezi in Esaltin.
Kolektor CPG bo kot vodilni partner v konzorciju vključil številna domača podjetja. Kot podizvajalci bojo vključene slovenske družbe, dobavitelji, podjetja iz lokalne in regionalne ravni. Vključene bodo slovenske strokovne inštitucije, kot je Fakulteta za gradbeništvo, preostali inštituti, nadzorniki, skratka vsi strokovnjaki, ki si želijo na projektu sodelovati.
Je povedal direktor kolektor CPG Kristjan Mugrli. Minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec pa je v nagovoru izrazil pričakovanje, da bo tir res zaživel leta 2026.
Kocka torej danes padla in začenjamo enega izmed največjih infrastrukturnih projektov v Sloveniji. Izvajalcem prosim vas, da to delate z roko v roki, da je čim manj dodatnih, bom rekel, del aneksov. Poudaril sem že, da bo vlada kot skupščina tista, ki bo to pregledovala in da spoštovanjem tudi do podizvajalcev, da so podizvajalci tudi potem vsi poplačani, spoštovani, da ne bo prihajalo do v nadaljevanju do določenih nepotrebnih težav. Verjamem, da bodo izvajalci vse rečeno spoštovali in da bo drugi tir bil tudi z tega vidika zgrajen.
Podpis današnje pogodbe je sledil zavrnitvi zahtevka Strabaga za revizijo odločitve podjetja 2TDK. Avstrijsko podjetje je sicer ta odsek bilo pripravljeno zgraditi za nekaj manj kot 464 milijonov evrov. Odbor Državnega zbora za infrastrukturo je pozno sinoči prižgal zeleno luč predlogu novele zakona o prevozih v cestnem prometu, ki med drugim prinaša podlago za delovanje platform za prevoze kot sta Uber in Bolt. Opozicija je bila vnovič kritična, da gre za lobistični zakon, ki bo močno vplival na socialni položaj izvajalcev prevozov, kar pa je vlada zavrnila in zagovarjala modernizacijo in digitalizacijo področja. Slovenski avtomobilski grozd in 6 podjetij, ki delujejo na področju mobilnosti, so predlogu zakona izrazili podporo. Kaj vse ta prinaša, je pojasnila poslanka NSI Tadeja Šuštar.
tisti, ki bodo uporabljali te nove platforme, ki bodo plačevali vse davke, prav tako bodo morali imeti odprto delovno razmerje, tako da tudi to, kar se poudarja v javnosti, da spodbuja prekarizacijo, ne drži. Glavne rešitve zakona o cestnem prometu govorijo tudi o pravici do brezplačnega oziroma subvencioniranega prevoza za športnike, subvencionirane brezplačne vozovnice za invalide, vojne veterane in upokojence na 65 let v mestnem prometu. Uvaja se nova vrsta prevoza za najem vozila z voznikom, ki omogoča bolj prilagodljiv način prevoza enega do največ 9 potnikov.
Pogovor s poslanko Šuštarjevo, ki je tudi sama nedavno 1 leto upravljala službo taksistke, boste lahko prisluhnili v Mozaiku ob 18. Aprila je število registriranih brezposelnih v Sloveniji na mesečni ravni še 3. zapored upadlo. Registriranih je bilo nekaj več kot 79 tisoč brezposelnih, kar je dobre 4% manj kot marca in 10,6% manj kot aprila lani. Manj brezposelnih je bilo v vseh območnih službah zavoda za zaposlovanje. Med tistimi, ki so se zaposlili, so bili na primer tajniki, natakarji, prodajalci, delavci za preprosta dela v predelovalnih dejavnostih, komercialni zastopniki za prodajo in skladiščniki. Holding Slovenske elektrarne začenja gradnjo največje sončne elektrarne v Sloveniji. Kot so sporočili, so namreč pridobili pravnomočno gradbeno dovoljenje za elektrarno, ki jo bodo gradili na rekultiviranem in zaprtem delu odlagališča nenevarnih odpadkov Prapretno pri Hrastniku. Temeljni kamen bodo položili 3. julija. Sončna elektrarna Prapretno je po pojasnilih HSE prva sončna elektrarna v Sloveniji. Letno bo proizvedla za približno 800 povprečnih slovenskih gospodinjstev električne energije. Predsednik republike Borut Pahor pred vrhom procesa Brdo-Brioni, ki ga bo 17. maja gostila Slovenija, nadaljuje ločene sestanke z voditelji držav članic pobude na Zahodnem Balkanu. V Podgorici se bo sestal s črnogorskim predsednikom Milom Đukanovićem, jutri pa v Tirani z albanskim kolegom Ilirjem Meto. Prihodnji teden bodo sledila še srečanje s predsedniki Kosova, Srbije in Hrvaške. Ozračje v regiji je medtem vse bolj napeto, o razmerah v Bosni in Hercegovini pa je včeraj govoril tudi Varnostni svet Združenih narodov. Več Andrej Šinko.
Proces Brdo-Brioni je slovensko-hrvaška pobuda oblikovana z namenom krepitve medsebojnega zaupanja in pomoči pri evropski poti držav Zahodnega Balkana. V zadnjem obdobju smo bili priče kar nekaj manevrom, ki bi lahko poslabšali razmere v regiji, kar pa je posledica nerešenih vprašanj iz preteklosti.
Dejansko se niso rešile tista glavna temeljna vprašanja sobivanja v zadnjih 30 letih.
Pravi predsednik slovenskega panevropskega gibanja dr. Laris Gajser in dodaja, da verjame v iskrenost Pahorjevih prizadevanj.
Pahor skuša seveda umiriti strasti, pridobiti mnenja, in na nek način pripraviti zelo udarno agendo za pobudo, ki prvič ne bo imela zunanjega gosta.
Ki bi zastopal interese Evropske unije ali velikih sil, pravi sogovornik. Vendar pa ta naloga ne bo lahka. Najbolj problematične so razmere v Bosni in Hercegovini, kjer se pojavljajo težnje po delitvi. Parlament Republike Srpske je marca sprejel sklep, ki dovoljuje mirno razdelitev države, voditelji srpske entitete pa so že napovedali oblikovanje pogajalskih skupin. Predstavnik mednarodne skupnosti Valentin Insko je zato včeraj v Varnostnem svetu Združenih narodov vodstvo bosanskih Srbov z Miloradom Dodikom na čelo obtožil, da aktivno razbijajo državo. Varnostni svet pa pozval, da se takšnemu ravnanju zoprestavi, se bi sicer lahko imelo škodljive posledice za celotno regijo. Gajser v zvezi s tem pojasnjuje, da znotraj Bosne in Hercegovine prav tako obstajajo sile,
ki delujejo tudi v smeri združitve oziroma povišene stopnje kantonizacije, kar bi pomenilo seveda na nek način rehabilitirati Bosno in Hercegovino, ki je v tem trenutku zagotovo neka propadajoča država, izredno korumpirana, ki temelji na pomoči zunanjih mednarodnih finančnih virov.
Pravi Gajser in dodaja, da bi tudi večja kantonizacija omogočila, da bi družba postala bolj stabilna. Ob tem ga skrbi, da v prihodnje ne bi prišlo do nikakršnih pozitivnih sprememb za Bosno in Hercegovino. Insko je včeraj dejal še, da Daytonski mirovni sporazum iz leta 1995 ne dopušča odcepitve etničnih entitet Bosne in Hercegovine. Predstavnica Rusije v Varnostnem svetu pa ga je obtožila, da se je strah, ter dejala, da je položaj v državi stabilen. Podprla je tudi zaprtje urada visokega predstavnika. Na drugi strani pa so temu nasprotovale Združene države Amerike, Irska, Velika Britanija, Francija ter druge članice Varnostnega sveta, ki podpirajo enotno in celovito Bosno in Hercegovino kot večetnično in demokratično državo.
Španska ljudska stranka je na včerajšnjih regionalnih volitvah v Madridu osvojila 65 sedežev v 136 članskem parlamentu, do zdaj jih je imela 30. Leve stranke so tako utrpele hud poraz. Nacionalna vlada, ki jo sestavljajo socialisti Sančesa in skrajno levi Podemos, pa se je znašla pod velikim pritiskom. V Nemčiji je 10 Belorusov kazensko ovadilo beloruskega predsednika Aleksandra Lukašenka in več članov njegovega režima zaradi zločinov proti človečnosti. Očitajo jim mučenje v obliki fizičnih zlorab ter odrekanja hrane in spanja. Režim je od volitev lani priprl več 10 000 ljudi, v zaporih pa so bili deležni različnih oblik nasilja.
Radio Ognjišče. Zvesti resnici.
Kontempliramo lahko sončni zahod ali obraz ljubljene osebe. Kontemplativna molitev pa pomeni, da pogled usmerimo v Jezusa. Jaz gledam njega in on gleda mene, je pri današnji audienci dejal sveti oče. V krščanstvu gresta po njegovih besedah kontemplacija in akcija vedno z roko v roki.
San Giovanni della Croce sosteneva.
Sveti Janez od križa je trdil, da je lahko majhno dejanje, storjeno iz čiste ljubezni, bolj koristno za cerkev kot pa vse njeno delovanje skupaj. To, kar se rodi iz molitve in ne iz naših domnev, to, kar se prečisti v luči ponižnosti, tudi če gre za majhno in tiho dejanje ljubezni, je največji čudež, ki ga kristjan lahko izvrši.
Več o papeževem razmišljanju boste lahko slišali v prispevku sodelavcev Radia Vatikan po večerni sveti maši. Zaznamujemo Mednarodni dan babic. V krovni zbornici so se ob tem zavzeli za vzpostavitev zakonodajnega sistema, ki bi dal babicam več pravic in babištvo priznal kot samostojen poklic. Zbornica je danes tudi pripravila slovesnost s podelitvijo najvišjih priznanj in sicer prvič v prostorih predsedniške palače. Petra Stopar.
Slovesnost o podelitvi najvišjih priznanj Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije, Zveze strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije poteka v luči današnjega dneva babic in dneva medicinskih sester, ki ga bomo obeležili 12. maja. Predsednik republike Borut Pahor je častni pokrovitelj dogodkov ob mednarodnem letu medicinskih sester in babic. Mednarodna konfederacija babic pravi, da so te tiste, ki preprečijo nepotrebne smrti žensk in novorojenčkov. Ker je delo babice pogojeno z veliko odgovornostjo, pa v zbornici zvezi opozarjajo na potrebo po večjih pravicah. Predsednica sekcije medicinskih sester in babic Saša Matko je poudarila, da imajo babice in ženske pravico do zakonodajnega sistema, ki bo za ženske in njihove otroke zagotovil varno, kompetentno in avtonomno babiško obravnavo. Po njenem mnenju bi bilo treba načrtovati število babic na nacionalni ravni, tako bi se lahko lažje pokrilo potrebe žensk in dojenčkov. Predsednica zbornice Monika Ažman je v prazniku čestitala vsem babicam in babičarjem. Omenila je njihovo neprecenljivo vlogo na vseh ravneh zdravstvenega varstva žensk ter se jim zahvalila za neizmerno predanost in strokovnost, ki jo izkazujejo pri svojem delu in podpori ženskam.
Nogometaši Manchester Cityja so prvi finalisti Lige prvakov, Angleži so na povratni polfinalni tekmi sinoči premagali Paris Saint-Germain z 2-0, že z prvega obračuna pa so imeli prednost 2-1. Po nocojšnji tekmi med Chelseajem in madridskim Realom bo City dobil nasprotnika v finalu, vse skupaj pa je še zelo odprto, saj sta ekipi na prvi tekmi se razšli pri izidu 1-1. Finale Lige prvakov bo 29. maja v Carigradu. Na sporedu je tudi 32. krog prve lige Telekom Slovenije, prav zdaj se merita Mura in Koper, popoldne pa sledi še tekma med Domžalami in Olimpijo. Že včeraj je Maribor z 2-1 premagal Tambor iz Sežane, Bravo pa z 2-0 Celje. Na čelu lestvice Olimpija z 58 točkami, drugi je Maribor, ki ima 2 manj, a eno odigrano tekmo več, sledi Mura, ki ima 52 točk. V severnoameriški košarkarski ligi je ekipa Dallasa premagala Miami 127-113, na tekmi sta nastopila tudi oba Slovenca. Luka Dončić je za Dallas dosegel 23 točk, 12 skokov in 8 podaj, Goran Dragić pa za Miami 19 točk in 5 skokov. Košarkarice Cinkarne Celje pa so 17. in 10. zapored postale državne prvakinje. V finalu so s 3-0 v zmagah premagale Triglav Kranj, zadnja tekma se je končala z izidom 56-54. Najboljši slovenski jadralki Tina Mrak in Veronika Macarol sta na evropskem prvenstvu razreda 470 na Portugalskem tretji dan tekmovanja opravili najslabše na prvenstvu ter iz skupnega 5. mesta nazadovali na 10. To so bile športne novice v Utripu dneva.
Popoldne bo spremenljivo oblačno, v severozahodni Sloveniji bodo posamezne plohe, pihal bo okrepljen jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 20, na severozahodu okoli 14 stopinj. Proti večeru bodo padavine zajele sever Slovenije in se kasneje razširile nad večji del države, vmes bodo tudi posamezne nevihte. Meja sneženja se bo na severu spustila do nadmorske višine okoli 900 metrov. Prehodno bo zapihal okrepljen severnik, na Primorskem šibka burja. Do jutra bodo padavine oslabele. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 7, v alpskih dolinah okoli 1, na Primorskem ob burji do 12 stopinj Celzija. Jutri dopoldne bodo padavine postopno ponehale, najkasneje na Notranjskem, čez dan bo pretežno oblačno. Ponekod bo še pihal veter vzhodnih in južnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 11 do 16, na Primorskem do 19 stopinj Celzija. Obeti. V petek se bo dež od severa postopoma spet razširil nad vso Slovenijo, pojavljale se bodo tudi nevihte. Ob morju bo pihal okrepljen jugo. Padavine bodo v noči na soboto ponehale. V soboto bo sončno. Poglejmo, kakšno je bilo vreme po Sloveniji ob 15. Ljubljana oblačno 16, Maribor 19, Murska Sobota jasno 20, piha jugozahodnik v sunkih do 54 km na uro, Celje 18, piha jugozahodnik v sunkih do 42 km na uro, Novo mesto oblačno 17, piha južni veter v sunkih do 40 km na uro, Koper 18, piha jugo v sunkih do 41 km na uro. Podčetrtek 18, piha jugovzhodnik v sunkih do 40 km na uro, Slovenj Gradec zmerno oblačno 17, piha južni veter v sunkih do 51 km na uro, Slovenske Konjice tudi 17, Ajdovščina 16, prav tako Metlika in Gornji Grad, tudi v Vrhniki 16, piha zahodnik v sunkih do 31 km na uro, 16, tudi v Rogaški Slatini, kjer piha južni veter v sunkih do 38 km na uro. Logatec in Kranj 14, Kočevje 13, Babno Polje in Bovec 10 in Kredaricam rahlo sneži minus 2, piha vzhodnik v sunkih do 55 km na uro.
Moje vprašanje doktorju Bemu. Opažam, da v zadnjem času moji lasje izgubljajo volumen in sijaj. Kaj lahko naredim?
Doktor Bem, tablete za kožo, lase in nohte vsebujejo kakovostna hranila, ki podpirajo naravne procese obnove las. Doktor Bem za kožo, lase in nohte. Za močne, polne in sijoče lase. Doktor Bem.
Zastoj zaradi del je na Štajerski avtocesti pred predorom Pletovarje proti Mariboru. Na hitri cesti Koper-Izola je zaradi vzdrževalnih del v predoru Markovec oviran promet v obe smeri. Občasno nastane zastoj. Zaradi popodanske prometne konice je promet upočasnjen na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo iz mestnih središč. Čakalna doba je na mejnih prehodih Obrežje in Gruškovje. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevni urednik Alen Salihovič, tehnik Jakob Čuk in voditeljica Damjana Medved. V mozaiku dneva ob 18. boste lahko prisluhnili pogovoru s poslanko NSI Tadejo Šuštar o tem, da je Slovenija še korak bliže k vzpostavljanju sistema prevoza, kot je Uber. Ura je 15:29 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.